Σε λιγότερο από ένα λεπτό, όπως προαναγγείλαμε, θα έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον υφυπουργό παρά το πρωθυπουργό, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Η ΑΝΑΚΕΜ όλα αυτά τα χρόνια εργάζεται μεθοδικά για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων και των παραγωγών αποβλήτων, εφαρμόζοντας υπεύθυνες πρακτικές που αποφέρουν σημαντικά ωφέλη για τη βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών, του περιβάλλοντος και της εθνικής μας οικονομίας, αλλά και για την εμπέδωση της κουλτούρας της ανακύκλωσης στην Ελλάδα. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή της. Καλή Σαρακοστή. Ξεκινώ με ένα θέμα άκρος επίκαιρο, με τη συνάντηση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών με τον Αμερικανό ομόλογό του. Μια συνάντηση που δεν ήταν προγραμματισμένη. Η ερώτηση είναι απλή και εκφράζει και μια ανησυχία που τη βλέπω σήμερα και στα πρωτοσέλιδα αρκετών εφημερίδων. Μπορεί να συνδέεται αυτή η ξαφνική πρόσκληση, αυτή η συνάντηση με τα συμβαίνοντα στην ευρύτερη περιοχή μας και ιδίως με το φημολογούμενο αμερικανικό χτύπημα στο Ιράν, τη Σούδα και άλλες διευκολύνσεις που η Ελλάδα παρέχει στις αμερικανικές δυνάμεις?
Κύριε Χατζηνικολάου, η δεύτερη σε κάτι λιγότερο από έναν χρόνο συνάντηση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, του Γιώργου Γεραπετρίτη, με τον Αμερικανό ομολογό του, μόνο ανησυχία δεν πρέπει να προκαλεί. Σίγουρα η ευρύτερη κατάσταση στον κόσμο που ζούμε, με τόσες κρίσεις, τόσους πολέμους και τέτοια βεβαιότητα, δείχνει μια μεγάλη κρισιμότητα γενικότερα. Όμως η Ελλάδα έχει καταφέρει και σε επίπεδο διμερές με το στρατηγικό μας σύμμαχο, τις ΗΠΑ, και σε ευρύτερο γεωστρατηγικό επίπεδο, να είναι πιο ισχυρή από ποτέ. Είναι μια συνάντηση η οποία είναι στο πλαίσιο μιας οικοδόμησης μιας ακόμα πιο βαθιάς σχέσης με τις ΗΠΑ για όλα τα ζητήματα ευρωατλαντικών σχέσεων, το σύνολο των εξελίξεων, και προφανώς και τα βασικά της συνάντησης και όσα τέλος πάντων θα αναλυθούν από τον Υπουργό.
Γιατί ο ριζοσπάστης σήμερα, για παράδειγμα, λέει να ξεκουμπιστούν οι Αμερικανονατοικοί. Εγώ δεν μένω σε αυτό. Αυτό είναι πάγια θέση του ΚΚΕ και του ριζοσπάστη. Λέει όμως καμία εμπλοκή στα σχέδια επίθεσης στο Ιράν. Αναπτύσσεται δηλαδή τις τελευταίες μέρες μια φιλολογία ανησυχητική.
Ναι, δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, για να μην δημιουργούμε και εντυπώσεις από εμπλοκή της χώρας μας. Ούτε έχετε τίποτε τέτοιο θέμα, πρώτον. Δεύτερον, έχω βαρεθεί εκ του ρόλου μου να μετράω και εγώ και ο Υπουργός Εξωτερικών και οι αρμόδιοι υφυπουργοί διαψεύσεις για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Κάθε φορά που είναι να γίνει μια κορυφαία συνάντηση, είτε σε επίπεδο ηγετών, είτε σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών, προαναγγέλλεται είτε από το πιο δεξιό φάσμα της Βουλής, είτε από το άλλο φάσμα της Βουλής, προαναγγέλλονται αποτυχίες εθνικές, θα είναι άλλη μια υποδομητική συνάντηση, η οποία προφανώς θα έχει την ατζέντα όλα τα κρίσιμα ζητήματα της εποχής και κυρίως διμερείς ζητήματα. Θυμίζω ότι η συνάντηση αυτή γίνεται σε μια περίοδο όπου και σε ενεργειακό αλλά και σε ευρύτερο επίπεδο προχωράνε και υλοποιούνται οι μεγαλύτερες συμφωνίες μεταξύ της χώρας μας, κολοσσών των ΗΠΑ. Είναι μια πολύ σημαντική περίοδος και για τις σχέσεις μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ. Όλα όσα τέλος πάντων όμως κυκλοφορούν ως κίνδυνοι και ως τέλος πάντων ζητήματα ανησυχίας για τους πολίτες, ειδικά από εφημερίδες οι οποίες έχουν μια παράδοση κάτι τέτοιο, ο κόσμος, το καλό τον κόσμο να μην τα υιοθετεί και να μην τα εντός εισαγωγικών αγοράζει.
Τώρα έρχομαι στην εσωτερική επικαιρότητα. Δέχεστε βολές από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την εξεταστική επιτροπή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα διαφορετικά πορίσματα που για άλλη μια φορά παρουσιάστηκαν στο τέλος των εργασιών της Επιτροπής, όπου κάθε κόμμα ουσιαστικά καταθέτηκε το δικό του πόρισμα, δημιουργούν την αίσθηση ότι δεν θα μάθουμε πολλά για την υπόθεση αυτή και ότι εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει αυτό που λέμε κάθαρση. Τι λέτε, τι απαντάτε?
Εντάξει, καταρχάς να πω ότι σε αντίθεση με το τι είδαμε σε πολλές άλλες, σχεδόν σε όλες τις προγενέστερες εξεταστικές επιτροπές, που πραγματικά δικαιολογημένα και οι πολίτες θεωρούσαν ότι δεν ανταποκρίθηκαν στο ρόλο τους, σε αυτήν την εξεταστική επιτροπή είδαμε να καλούνται 76 μάρτυρες, οι 55 εκ των οποίων αφορούσαν την περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε συνολικά 50 συνεδριάσεις, 350 ώρες. Αλλά αυτά έχουν μια αξία, μεγαλύτερη αξία έχει ουσία. Στην εξεταστική είδαμε και το πολύ κακό πρόσωπο της Ελλάδας, εικόνες ανθρώπων, μαρτύρων, που όλοι έχουν το τεκμήριο της αυθαιότητας, να βλέπει ο κόσμος μια πολύ κακή εικόνα, μια πολύ έτσι, άσχημη νοοτροπία, η οποία δυστυχώς κυριάρχησε για πολλά χρόνια και στο ζήτημα των αγροτικών επιδοτήσεων. Και εν πάση περιπτώσει, στο διατάφτα, θεωρώ ότι το πόρισμα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, κυβερνητικής πλειοψηφίας, είναι ένα εμπεριστατωμένο πόρισμα που πριν κάποιος βγάλει άποψη και κρίση, και αναφέρομαι και στην αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή, καλό είναι να το διαβάσει όπως και εμείς θα κάνουμε με τα πορίσματα των άλλων κομμάτων. Ως προς την κριτική των κομμάτων, κύριε Χατζηνικολάου.
Σας κατηγορούν ότι συγκαλύψατε ουσιαστικά τις ευθύνες των δύο πρώην υπουργών σας.
Κοιτάξτε, δείτε. Πάμε εν προκειμένου λοιπόν, για να μην αποφύγω την ουσία. Αποδείχθηκε, θεωρούμε, ότι ο κύριος Βορύδης ουδέποτε παρενέβη στη διεξαγωγή ελέγχων, ούτε πεδίωξε να αναμειχθεί με ελέγχους, αποδεσμεύσει συγκεκριμένων αφημί, ούτε έκανε κάτι, τέλος πάντων, το οποίο να συνιστά έστω έναν προάγγελο ποινικής ευθύνης. Η εφαρμογή για παρέμβαση τεχνικής λύσης με δεδομένη και την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί μέχρι και το 2019, κάτι το οποίο κληρονόμησε και ο κ. Βορύδης, αποτελούσε τότε μονόδρομο για την οποιαδήποτε επόμενη κυβέρνηση και για τον οποιοδήποτε επόμενο υπουργό. Και αντιστοίχως και για τον κύριο Αβγενάκη, όλα τα δεδομένα, τα αποδεικτικά στοιχεία, το υλικό της προανακριτικής, προέκυψε δηλαδή από μαρτυρικές καταθέσεις, αλλά και της υπάρχουσας δικογραφίας, δεν υπήρξε ένα στοιχείο που να στοιχειοθετεί ειδική υπόσταση του αδικήματος, της συνέργειας για παράδειγμα ή της ειδικής αυτουργίας σε απιστία. Εγώ θα το αντιστρέψω, κύριε Χατζηνικολάου. Γιατί, έχουμε χορτάσει σε αυτή τη χώρα από καταδίκες, από πομπόδεις τίτλους, από μεγαλοστομίες της εκάστοτε αντιπολίτευσης, για να μην το συγκεκρινοποιήσω σε ένα κόμμα. Μπορεί να μας πει το Α ή το Β κόμμα της αντιπολίτευσης ποιο ή ποια είναι αυτά τα στοιχεία που συγκαλύψαμε, αποκρύψαμε, δεν υπάρχουν στο πόρισμα, αυτά τα φοβερά και τρομερά στοιχεία που μπορεί να προέκυψαν από κάποια μαρτυρική κατάθεση που να συστούν, το τονίζω, ποινική ευθύνη για έναν εκ των δύο διατελεσσάντων υπουργών. Να μιλάμε συγκεκριμένα στον κόσμο. Να έρθει να μας πει η αντιπολίτευση ότι η κυβερνητική πλειοψηφία το συγκεκριμένο στοιχείο να το ονοματίσει, η κυβέρνηση το απέκρυψε, το αποσιώπησε, το έθαψε, το συγκάλυψε. Λοιπόν, το να βγάζουμε ένα τίτλο και να λέμε συγκάλυψη, που δυστυχώς είναι μια κακή μόδα για την αντιπολίτευση σε πολλά κρίσιμα θέματα, δεν έχει καμία αξία. Δεν υπάρχει αμφιβολία, για να μην ωραιοποιούμε καταστάσεις, ότι το ζήτημα των αγροτικών επιδοτήσεων, παύλα ο ΠΚΠ, έχει πληγώσει πολύ τη χώρα. Και σίγουρα έχει πληγώσει και την κυβέρνηση.
Πάντως, εγώ άκουσα σίγουρα από χιλέων πρωθυπουργού να παραδέχεται ότι πρόκειται για σκανδαλώδη υπόθεση.
Μα δεν το συζητάμε, κύριε Χατζηνικολάου. Όταν έρθει η ώρα των εκλογών, ο κόσμος ζυγίζει τα θετικά με τα αρνητικά κάθε κόμματος και εμπροκειμένου τα δικά μας της κυβέρνησης. Μπορεί να κάναμε πολύ σημαντικές κινήσεις στο τέλος της ημέρας. Ολοκληρώσαμε γρήγορα τις επιδοτήσεις με ένα νέο σύγχρονο σύστημα. Η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ είναι για μένα και νομίζω αντικειμενικά μια παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές αγροτών και τις επόμενες, τα επόμενα έτη επιδοτήσεων. Όμως σίγουρα η ολιγορία, το γεγονός ότι μπορεί να μην τολμήσαμε όσο έπρεπε, δεν πιστώνει στα θετικά τη διαχείριση αυτή, αλλά σίγουρα μας το χρεώνει ο κόσμος στα αρνητικά. Όμως ήμασταν η μόνη κυβέρνηση η οποία και διαπιστωτικούς ελέγχους έκανε και έστειλε ανθρώπους στη δικαιοσύνη πριν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και έστω και στο ΚΕΠΕΝΤΕ καταφέραμε και προχωρήσαμε μια μεγάλη μεταρρύθμιση. Να σας πω όμως κάτι. Εάν είχε βάση η κριτική της αντιπολίτευσης, πρώτον θα είχαν προσκομίσει κάποιο στοιχείο για να μας ξεγυμνώσουν πολιτικά, να πούνε ορίστε αυτό το στοιχείο είναι που δεν έφτασε, και δεύτερον θα είχαν καταλήξει σε ένα κοινό πόρισμα. Το γεγονός ότι σχεδόν έχουμε πάλι κάθε κόμμα και ένα πόρισμα σημαίνει ότι αυτό το αφήγημα της κακιάς δίθεν κυβέρνησης και της καλής αντιπολίτευσης που θέλει την κάθαρση δεν έχει καμία βάση.
Πάμε τώρα στο θέμα που δημιουργήθηκε εξ αφορμής των επεισοδίων κατά την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας στο νοσοκομείο της Νίκαιας. Έχει επιλεγεί από την κυβέρνηση, το είπε ο κύριος Ζαχαριάδης σήμερα αυτό το πρωί στην τηλεόραση του Αντένα, ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει επιλεγεί από την κυβέρνηση μια νέα συγκρουσιακή τακτική απέναντι στους συνδικαλιστές στο χώρο της υγείας, θεωρώντας ότι έτσι αποκομίζει κάποια πολιτικά ωφέλη.
Κύριε Χατζηνικολάου, δεν θα μας τρελάνουν. Αν μου επιτρέψετε αυτή την έκφραση. Αυτό το οποίο συνέβη στη Νίκαια ήταν η επανάληψη μιας νοσηρής λογικής της μεταπολιτευτικής Ελλάδας, με τα πολλά καλά που έχει και συνεχίζει να έχει, όπου κάποιοι θεωρούν ότι είναι πάνω από τον νόμο. Στη Νίκαια δεν προκάλεσε κανείς κανέναν, δεν προκάλεσε κανείς κάποιον συνδικαλιστή. Στη Νίκαια κάποιοι κάναν κατάθεση του αυτονόητου δικαιώματός τους να διαμαρτυρηθούν και να διαδηλώσουν και μετέτρεψαν τη διαμαρτυρία και τη διαδήλωση σε παρεμπόδιση εισόδου με βίαιες ενέργειες. Τώρα το αν συνετελέστη το ένα ή το άλλο ποινικό αδίκημα, δηλαδή είτε η βία, η παράνομη βία, είτε η απειλή, είτε η εξύβριση, είτε η σωματική η πρόκληση σωματικής βλάβης, αυτό είναι αρμοδιότητα.
Πάντως η αντιπολίτευση λέει ότι ο υπουργός, ότι ο υπουργός δεν έδωσε το βίντεο που υποσχέθηκε για τον γιατρό που υποτίθεται ότι τον χτύπησε.
Αν ψάχνει να βρει αντιπολίτευση έναν από τους βασικούς λόγους που παραπέει δημοσκοπικά και εκλογικά, μπορεί να τον βρει στη διαχείριση αυτονόητων ζητημάτων όπως αυτό το νοσοκομείο της Νίκαιας. Το πρώτο και κυριότερο συμπέρασμα που προκύπτει από τη συγκεκριμένη υπόθεση είναι ότι δεν έχει κανείς το δικαίωμα να παρεμποδίζει τον Υπουργό Υγείας της Ελληνικής Δημοκρατίας, όποιος και αν είναι αυτός, είτε τους αρέσει είτε δεν τους αρέσει, δεν είναι κάποιος δυνάστης που επευλήθη, είναι ο Υπουργός Υγείας μιας κυβέρνησης που έχει ψήφο εμπιστοσύνης από την Ελληνική Βουλή, όπου η Ελληνική Βουλή, οι συσχετισμοί της έχουν προκύψει από βουλευτικές εκλογές. Δυστυχώς πρέπει να δουλεύουμε τα βασικά. Έχουμε λοιπόν μια εδρεωμένη δημοκρατία. Όποιος παρεμποδίζει το νόμιμο εκπρόσωπο της πολιτείας να εισέλθει και μάλιστα καθήλυνα αρμόδιο υπουργό σε ένα νοσοκομείο, η συμπεριφορά του αυτή είναι φασίζουσα, δεν έχει καμία σχέση με τη δημοκρατία και αν θέλει το όποιο κόμμα της αντιπολίτευσης να το πάρει ο κόσμος στα σοβαρά, πρέπει να καταδικάζει αυτές τις ενέργειες χωρίς αστερίσκους.
Κοιτάξτε, αυτή είναι η μία εικόνα όμως, κύριε Υπουργέ.
Αυτή για μένα, κύριε Χατζηνικολάου, είναι η μόνη εικόνα.
Αυτή είναι η μία εικόνα. Η άλλη εικόνα ήταν η εικόνα, παρακαλώ να κάνω την ερώτηση. Ναι. Η άλλη εικόνα ήταν αυτή του Υπουργού να επιτίθεται φραστικά στον σιδηροδέσμιο γιατρό. Και αυτή επίσης δεν ήταν καλή εικόνα.
Κύριε Χατζηνικολάου, ο συγκεκριμένος γιατρός έχει, όπως και κάθε πολίτης, όπως και κάθε συνδικαλιστής, έχει κάθε δικαίωμα να διαμαρτυρηθεί, να διαδηλώσει, να εναντιωθεί στην κυβερνητική πολιτική, ακόμα και να τη μηδενίσει. Γιατί θεωρώ ότι.
Πάντως δεν έχει προκύψει ότι χτύπησε τον Υπουργό, ούτε ότι τον έφτισε.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι και ο συγκεκριμένος και κάποιοι άλλοι διέπραξαν την σίγουρα εντός οποιοδήποτε δημοκρατικού πλαισίου και πιθανότατα και παράνομη πράξη της παρεμπόδισης εισόδου ενός ανθρώπου που είναι και καθήλυνα αρμόδιος στο νοσοκομείο. Να συμφωνήσουμε επιτέλους σε αυτή τη χώρα. Κάναμε 45 χρόνια για να έχουμε μια κυβέρνηση που εφαρμόζει το αυτονόητο στα πανεπιστήμια. Τώρα πάμε να δημιουργήσουμε και άβατα στα νοσοκομεία και δεν θα τους περάσει. Ότι κανείς δεν έχει δικαίωμα να παρεμποδίσει κάποιον να εισέλθει σε ένα δημόσιο χώρο και πολλό δε μάλλον τον Υπουργό Υγείας σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Δεν πήγε αυτός ο άνθρωπος εκεί να διαδηλώσει ειρηνικά και ξαφνικά αυτόν τον αθώο άνθρωπο δήθεν κάποιοι του επιτέθηκαν. Ο άνθρωπος αυτός πήγε εκεί να προβοκάρει, πήγε εκεί να προκαλέσει, πήγε εκεί να παρανομήσει. Είτε έβρισε, είτε έφτισε, είτε χτύπησε. Εγώ δεν είμαι εισαγγελέας να τον αξιολογήσω, ούτε να του αποδώσω ευθύνες και να του επιβάλλω ποινές. Ο άνθρωπος αυτός δεν πήγε να διαδηλώσει ειρηνικά. Το ότι παίζουμε με τις λέξεις, είτε άθελά μας, είτε ηθελημένα, και ο πληθυντικός είναι ο πληθυντικός ευγενίας και αναφέρομαι στην αντιπολίτευση, ρίχνουμε νερό στο μήλο αυτής της ακραίας για εμένα και εκτός δημοκρατικού πλαισίου συμπεριφοράς. Είναι ένα το θέμα, μοναδικό κατά τη γνώμη μου και νομίζω ότι κατά τη γνώμη κάθε δημοκρατικού πολίτη, ότι πρέπει όλο το πολιτικό σύστημα, αν θέλει πράγματι να θεωρεί ότι μπορούμε να προχωρήσουμε παρακάτω με σφοδρές διαφωνίες στις πολιτικές μας θέσεις, να συμφωνήσει, να ομονοήσει στο ότι δεν είναι δυνατόν να συζητάμε για άβατα είτε στην παιδεία είτε στην υγεία. Πώς πλέον σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο. Όποιος πάει να το καταλάβει. Όποιος πάει να παρεμποδίσει έναν φοιτητή να πάει να κάνει το μαθημά του, ένα καθηγητή ή οποιονδήποτε έχει δικαίωμα εισόδου, κατευθείαν επεμβαίνει η αστυνομία και έχουμε συλλήψεις και προσαγωγές. Δυστυχώς αργήσαμε 45 χρόνια, αλλά επιτέλους γίνεται από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Έτσι πρέπει να ξέρει. Οποιοδήποτε, όχι να διαμαρτυρηθεί, προσέξτε, άλλη διαμαρτυρία. Πάει να παρεμποδίσει έναν που έχει δικαίωμα, και εγώ θα πω και υποχρέωση εισόδου, αλίμον αν δεν παίρνει σε ένα νοσοκομείο υπουργός υγείας, τότε θα έχει τις συνέπειες του νόμου. Δεν ξύπνησε ένα πρωί η αστυνομία και είπε τι να κάνω, να πάω να αντιμετωπίσω κάποιους οι οποίοι συμπεριφέροντος μπαχαλάκιδες στα νοσοκομεία.
Θέλω και ένα σχόλιο σας για την υπόθεση της εκταφής των θυμάτων στα Τέμπη. Δέχεται βολές η δικαιοσύνη, αλλά και η κυβέρνηση, και από τους συγγενείς και από την κυρία Καριστιανού, η οποία μάλιστα έχει αναγγείλει ήδη την ίδρυση νέου κόμματος.
Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Χατζηνικολάου, εμείς δεν πρόκειται να μπούμε σε καμία περίπτωση στη διαδικασία αντιδικίας με συγγενείς θυμάτων μιας τραγωδίας. Η τραγωδία των Τεμπών, που μάλιστα σε λίγες μέρες είναι και η θλιβερή επέτειος των 3 ετών, έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. 36 άνθρωποι θα δικαστούν, εκ των οποίων είναι 33 για κακούργημα, και 2 υπουργοί θα λογοδοτήσουν στο φυσικό τους δικαστή, στο Δικαστικό Συμβούλιο. Η συγκεκριμένη πτυχή της υπόθεσης για τις εκταφές και αυτή είναι μια υπόθεση καθαρά της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη, όπως κάνει σε όλες τις αντίστοιχες άλλες υποθέσεις, λαμβάνει υπόψη όλα τα δεδομένα και παίρνει τις δικές της αποφάσεις. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και καλό το σύνολο του πολιτικού συστήματος και θεωρώ και το σύνολο των δημοσιολογούντων να αφήσουν τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Ακολουθείται μια καθόλου νόμιμη διαδικασία. Έτσι, υπάρχει μια τακτική κάποιων ανθρώπων, και δεν αναφέρομαι στους συγγενείς, αναφέρομαι σε ανθρώπους που πάνε να αποκομίσουν πολιτικά ωφέλη, να καθυστερήσουν τις διαδικασίες, να καθυστερήσουν τη δίκη, να ξανανοίξει η ανάκριση. Τα είπε πολύ αναλυτικά ο Υπουργός Δικαιοσύνης και θα απαντήσει και στη Βουλή. 5 συγγενείς πλέον επιθυμούν εκταφή από τις συνολικά 9 οικογένειες που είχαν ζητήσει. Και η εισαγγελία διέταξε πλήρεις εξετάσεις, βιοχημικές και τοξικολογικές. Έτσι, ορίζονται όπως προβλέπει ο νόμος σε όλες τις υποθέσεις για όλους τους πολίτες που προσφεύγουν στη δικαιοσύνη. Οι ιατροδικαστές πραγματογνώμονες, οι οικογένειες ορίζουν τεχνικούς συμβούλους που παρακολουθούν διαρκώς τη διαδικασία. Και ο ιατροδικαστής, όχι η κυβέρνηση, δεν έχει καμία δουλειά η εκτελεστική ή η νομοθετική εξουσία. Ο ιατροδικαστής ορίζει τα εργαστήρια. Τι είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης? Αν τα εργαστήρια δηλώσουν ότι μπορούν να κάνουν κάποιες μόνο, αναζητούνται πιστοποιημένα εργαστήρια στον κόσμο που μπορούν να κάνουν τις υπόλοιπες. Εκτός Ελλάδος δηλαδή. Ας αφήσουμε λοιπόν τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, με απόλυτο σεβασμό στην ανάγκη της κοινωνίας για δικαιοσύνη, στο αίτημα της δικαιοσύνης για κοινωνία, της κοινωνίας για δικαιοσύνη και βέβαια να σεβαστούμε και τους συγγενείς οι οποίοι διεκδικούν για τους δικούς τους ανθρώπους τη δικαίωση.
Κλείνω με ένα τελευταίο ερώτημα. Η εικόνα των δημοσκοπήσεων για τη Νέα Δημοκρατία είναι εικόνα που δεν δείχνει αυτοδυναμία στις επόμενες εθνικές εκλογές. Μάλιστα ακούσαμε από τα χείλη του Υπουργού Άμυνας, του κυρίου Δένδια, να εκφράζεται ανησυχία για τα δημοσκοπικά ευρήματα. Το ερώτημα είναι απλό. Μήπως η Νέα Δημοκρατία πρέπει να προετοιμάσει κάποιες πολιτικές συνεργασίες για την επόμενη μέρα των εκλογών, ώστε να μπορέσει να συγκυβερνήσει με κάποια άλλα πολιτικά κόμματα?
Κύριε Χατζηνικολάου, όπως ξέρετε πολύ καλύτερα και από μένα, από την εμπειρία σας, τελικός κριτής είναι ο ελληνικός λαός. Οι Έλληνες πολίτες θα λύσουν όλες αυτές τις πολύ λογικές απορίες που έχετε και έχουν και όλοι οι συναδελφοί σας και η κοινωνία συνολικά. Εγώ είμαι αισιόδοξος. Όμως θεωρώ ότι η αυτοδυναμία, που κατά τη δική μας άποψη είναι συνώνυμο της σταθερότητας και της αληθινής πρόοδου, όχι για λόγους αλαζονικούς, αλλά γιατί δεν βλέπω μια εναλλακτική κοστολογημένη που να πηγαίνει μπροστά τη χώρα. Ναι, και εμείς έχουμε κάνει λάθη. Ναι, πρέπει να τα διορθώσουμε, αλλά έχουμε να παρουσιάσουμε και πολλά θετικά. Η αυτοδυναμία λοιπόν του 2027 περνάει μέσα από την αποτελεσματικότητα, την ταπεινότητα και τα παραδοτέα της κυβέρνησης. Άρα το μόνο που έχουμε να κάνουμε τον επόμενο χρόνο, περίπου ένα χρόνο και κάτι που μεσολαβεί μέχρι τις εκλογές, είναι κάθε μέρα, αν είναι δυνατόν, να δείχνουμε έργο στον κόσμο. Στην υγεία, στην παιδεία, στην οικονομία, να αντιμετωπίζουμε τα λάθη μας, τις κρίσεις οι οποίες ανακύπτουν, τις έκτακτες ανάγκες. Και το ίδιο ακριβώς το δρόμο μας τον δείχνει το 2023. Κύριε Χατζηνικολάου, το 2023, όταν μπήκαμε σε φάση προεκλογικής περίοδου, όχι ένα χρόνο πριν όπως είμαστε τώρα, η Νέα Δημοκρατία ήταν σε επίπεδο εκτίμησης ψήφου περίπου στα τωρινά της ποσοστά, λίγο πάνω από το 30-31%. δεν προεξοφλώ ότι αυτό που συνέβη το 23 θα γίνει και το 2027, αλλά η συνταγή είναι μία. Αποτελεσματικότητα, ταπεινότητα και συνέπεια. Και να πω και κάτι. Το έχουν πει μεγάλοι πολιτικοί πολύ πριν από εμάς. Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Εμείς επιδιώκουμε αυτοδυναμία, θεωρούμε όμως ότι, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, μετά τις εκλογές, οι οποίες είναι μία διαδικασία, δεν είναι πολλές εκλογές, ο τόπος πρέπει να έχει κυβέρνηση. Εμείς λοιπόν θα πάμε με αυτόν τον στόχο και από εκεί πέρα τα διλήμματα αυτά και τις απαντήσεις θα τις δώσει ο ελληνικός λαός.
Ευχαριστώ θερμά τον κυβερνητικό καλημέρα. Εκπρόσωπο, τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, τον κύριο Μαρινάκη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα.
Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας παρέα με την bwin. Η bwin, επίσημος εθνικός χορηγός της EuroLeague, μετρά αντίστροφα για το Final Four της Αθήνας, εκεί όπου οι κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης έχουν ραντεβού 22 έως 24 Μαΐου. Περισσότερα για τη χορηγία της bwin στη EuroLeague μπορείς να μάθεις στο bwincares.gr. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλή σας ημέρα, θα ξεκινήσουμε όμως ποδοσφαιρικά. Ο Ολυμπιακός χθες το βράδυ στο Leverkusen το πάλεψε, ήταν πολύ καλός απέναντι στην Bayern, αλλά έμεινε στο 0-0 στο δεύτερο αγώνα των play-off του Champions League και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης με τη γερμανική ομάδα που είχε κερδίσει 2-0 στον κύριο Καραϊσκάκης να προκρίνεται στους 16. Ειδικά στο δεύτερο μέρος, ο Ολυμπιακός είχε την κατοχή, όμως ήταν αναποτελεσματικός στην τελική προσπάθεια απέναντι στην γερμανική ομάδα που ήταν απειλητική στα πρώτα λεπτά του αγώνα και έκανε κακό παιχνίδι, όπως παραδέχτηκε μετά το τέλος του αγώνα ο προπονητής της. Με Μπάγερ Μονάχου ή Άρσεναλ θα παίξει τη Λεβερκούζεν στους 16. Μας έλειψαν κάποιες λεπτομέρειες. Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι από την πορεία μας στο Champions League, δήλωσε ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ μετά το τέλος του αγώνα. Τώρα η Ερυθρόλευκη επικεντρώνεται στο πρωτάθλημα για την κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος. Πάμε στο μπάσκετ. Στις 8 απόψε στο Κάουνας, ο Ολυμπιακός θα παίξει με τη Ζαλγκύρης, 29η αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Χωρίς Μιλουτίνοφ και Βεζέκοφ θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός, θυμίζω, είναι δεύτερος στην κατάταξη, 18 νίκες, 9 ήττες, έναν αγώνα λιγότερο. Η Ζαλγκύρης είναι στην 7η θέση με 16 νίκες και 12 ήττες. Καλή σας ημέρα.
Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την bwin. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.
Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.